nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, theksoi se promovimi i bashkëpunimit midis vendeve mike mund të pengoj presionet e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër kombeve të pavarura. Presidenti Reisi i bëri komente të dielën në Teheran gjatë një takimi me ministrin e jashtëm të Nikaraguas, Denis Moncada Colindres. Presidenti iranian dënoi shfrytëzimin e Shteteve të Bashkuara dhe perëndimit të çështjeve të tilla si të drejtat e njerëzit kundër vendeve të pavarura, duke thënë se komplotet të tilla tashmë kanë dështuar për shkak të llogaritjeve të gabuara të Washingtonit. Presidenti Reisi tha se Irani dhe Nikaragua kanë marrëdhënie të mira dhe bashkëpunim pozitiv dhe konstruktiv në organizatat ndërkombëtare, duke shtuar se rezistenca kundër armiqësive dhe presioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është ndër faktorët që çuan në zgjerimin e bashkëpunimit midis dy vendeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit voi në dukje se potenciali i madh i Iranit dhe i vendeve të Amerikës Latine është një terren i përshtatshëm për zgjerimin e marrëdhënieve mes tyre. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Nikaraguas përshëndeti rezistencën e Iranit kundër presioneve dhe sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe theksoi rëndësinë e rritjes së shkëmbimeve tregtare dhe bashkëpunimit ekonomik të Managuas me Teheranin. Zoti Colindres u kërkoi të dy vendeve të zbatojnë planin gjithëpërfshirës për bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar midis Iranit dhe Nikaraguas, i cili u nënshkrua nga ministrat e jashtëm të dy vendeve më herët gjatë ditës së sotme. Ministrat e jashtëm të Iranit dhe Nikaraguas kanë nënshkruar një plan gjithëpërfshirës për të zgjeruar bashkëpunimin dypalësh. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian dhe homologu i tij nikaraguan Denis Moncada Kolindres nënshkruan dokumentin të diellën në Teheran. Më herët gjatë ditës, diplomatët e lartë iranian dhe nikaraguan diskutuan mënyrat e mundshme për të rritur marrëdhëniet e ndërsjellta dhe zhvillimet më të fundit rajonale dhe ndërkombëtare. Gjatë takimit, zoti Amir Abdullahian përshëndeti nivelin e kënaqshëm të lidhjeve mes Teheranit dhe Managuas, veçanërisht në fushën politike, dhe tha se të dy palët duhet i kushtojnë më shumë vëmendje forcimit të bashkëpunimit tregtar dhe ekonomik. Teherani është i gatshëm të zgjeroj lidhjet e ndërsjella në lidhje të ndryshme ekonomike dhe tregtare në nivelin më të lartë, shtoi ministri i jashtëm i Iranit. Shefi i diplomacisë iraniane tha se dokumenti nënshkruar midis dy vendeve është një plan i ri dhe strategjik për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Nikaraguas përshëndeti lidhjet miqësore të vendit të tij me Iranin dhe bashkëpunimin e tyre dypalësh në qarqet ndërkombëtare. Zoti Kolindres shprehu shpresën se plani i sapo nënshkruar dhe sesioni i parë i Komisionit të Përbashkët Ekonomik Iran-Nikaragua do të përmirësojnë më tej lidhjet në të ardhmen e afërt. Administrata iraniane po planifikon të marrë pjesë në një samit shumë palësh në Jordani në nivelin e ministrit të jashtëm. Mes spekulimeve për bisedime midis Teheranit dhe Riadit në marginat e këtij samiti, të martën Jordania është planifikuar të presë samitin rajonal që synon lehtësimin e tensioneve midis vendeve fqinje. Takimi i cili është randi i dytë i konferencës së Bagdadit për bashkëpunim dhe partneritet, është planifikuar të mbahet më 20 dhjetor në kryeqytetin jordanez Amman. Irani, Iraku, Turqia, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Egjipti dhe Franca, si dhe dy të ftuar të rinj, Bahreini dhe Omani, janë planifikuar të marrin pjesë në këtë summit, raundi i parë të cilit u mbajt në kryeqytetin irakian Bagdad në gusht të vitit 2021. Samiti në Irak u fokusua në sigurinë, rindërtimin, investimet e huaja, ndryshimet klimatike dhe mbështetjen për dialogun konstruktiv në rajon, si dhe partneritetet politike, ekonomike dhe të sigurisë. Që nga prilli i kaluar, Iraku ka pritur 5 raunde bisedimesh midis Arabisë Saudite dhe Iranit në nivel të krerëve të inteligjencës dhe sigurisë. Arabia Saudite duket se kohët fundit ka ndryshuar kursin e saj antagonist, duke treguar gatishmëri përmes kanaleve diplomatike dhe palëve të treta për të rregulluar mosmarrveshjet me Teheranin dhe për të rifiluar marrëdhëniet dypalëshe. Ministri i Telekomunikacionit i Republikës Islamike të Iranit ka njoftuar për dërgimin e të paktën dy satelitëve iranian në hapësirë. Isa Zarepur, ministri i Telekomunikacionit të Iranit, ka deklaruar: deri në fund të këtij viti, sipas kalendarit iranian që përkon në muajin mars të vitit 2023, Irani do të dërgojë të paktën dy satelitë, ndërsa edhe satelitë të tjerë janë duke pritur në radhë për të dërguar në hapësirë. Isa Zarepur në intervistë me agjensinë e lajmeve IRNA ka folur për zhvillimet më të fundit për dërgimin e satelitëve Nahid 1 dhe Nahid 2 dhe deklaroi: këta dy satelitë janë duke u përgatitur për të lëshuar në hapësirë. Sateliti Nahid 1 është projektuar dhe prodhuar në qendrën hulumtuese të sistemeve satelitore në Institutin Hapësinor të Iranit, dhe ky projekt është urdhëruar nga vetë organizata hapsinore e Iranit dhe misioni i këtij sateliti është zhvillimi i teknologjisë për projektimin dhe prodhimin e satelitëve të telekomunikacionit të tokës, teknologji kjo që është instaluar në këtë satelit. Sateliti Nahit 2 gjithashtu është një prej satelitëve me teknologji të telekomunikacionit dhe ka kapacitetin e duhur për kryerjen e manovrave dhe korrigjimin e pozitës në orbit, gjë që konsiderohet një hap i rëndësishëm në rrugën e ndërtimit të sistemeve më të gjera telekomunikuese në lartësi të ulta në hapësirë. Katari mohoi përsëri të dielën se është i përfshirë në një rast korrupsioni që po hetohet nga autoritetet belge dhe që përfshin persona të lidhur me Parlamentin Evropian. Autoritetet belge kanë akuzuar 4 persona të lidhur me Parlamentin Evropian se kanë marrë para nga organizatori i Kupës së Botës Katari për të ndikuar në marrjen e vendimeve në favor të këtij vendi. Mes tyre ishte edhe nën kryetarja e Parlamentit Evropian, deputetja greke Eva Kaili. Ligjvënësit Evropian votuan me shumicë dërmuese të martën e kaluar për t'i dhënë fund mandatit të Eva Kailit në krye të Parlamentit Evropian. Katari ka mohuar më parë të ketë bërë një gjë të tillë. Një diplomat i misionit të Katarit pranë Bashkimit Evropian tha me anë të një deklarate të dielën se paragjykimet kishin ndikuar në vendimin e Parlamentit të enjtën për të pezulluar punën mbi legjislacionin që ka lidhje me Katarin dhe për të ndaluar përfaqësuesit e Katarit nga ambientet e Parlamentit Evropian. Ky pezullim prek legjislacionin që lidhet me liberalizimin e vizave, një marrëveshje aviacioni Bashkim Evropian Katar dhe vizitat e planifikuara, derisa akuzat të konfirmohen ose të hidhen poshtë. Vendimi për një kufizim të tillë diskriminues do të ndikojë negativisht në bashkëpunimin rajonal dhe global të sigurisë, si dhe diskutimet e vazhdueshme rreth varfërisë dhe sigurisë globale të energjisë, tha diplomati i lartë katariot. Kancelari gjerman Olaf Scholz ka konfirmuar se ka gjasa për zhvillimin e bisedimeve me presidentin rus Putin për dhënien fund të luftës në Ukrainë. Qëllimi ynë është që Rusia të jap fund luftës agresore dhe që Ukraina të mbroj integritetin e saj, është shprehur kancelari gjerman për gazetën Süddeutsche Zeitung. Për këtë do të jetë nevojshme të flasim, nëse kjo do të bëhet përmes telefonit, videokonferencës apo në një tavolinë të gjatë, duhet ta shohim, tha kancelari Scholz. Rusia duhet ta kuptojë që nuk vazhdohet më kështu. Putini duhet të jap fund luftës, të tërheq trupat dhe të krijojë kështu mundësinë për dialog, ka thënë kancelari gjerman, sipas mediave gjermane. Apeli mund të jetë vetëm ky, sipas Scholz: Putin jepini fund luftës, rreziku i një parashkallëzimi për shkak të dështimit ushtarak të Rusisë është i madh. Në fillim të muajit dhjetor, kancelari gjerman telefonoi për herë të parë pas shtatorit presidentin rus Vladimir Putin. Në bisedën që zgjati afro një orë, kancelari gjerman kërkoi sa më shpejt një zgjidhje diplomatike për krizën në Ukrainë. Ndërkohë, presidenti Putin nuk duket i gatshëm për të tilla bisedime dhe liderët europian i kanë shtuar thirrjet për fundin e luftës në Ukrainë, e cila ka shtuar së tepërmi presionet ndaj vendeve europiane të përfshira tashmë nga kriza energjetike, rritja e çmimeve të produkteve ushqimore dhe nga inflacioni galopant. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dyshohet se kërkuan të bindin autoritetet e Ukrainës për të hequr dorë nga përpjekjet për të vrarë një general të lartë ushtarak rus në fillim të këtij viti, nga frika se ky veprim do të shkaktonte një konflikt të drejtpërdrejt midis Moskës dhe Washingtonit, thot një raport i mediave. Duke cituar zyrtar të paidentifikuar amerikan, gazeta amerikane New York Times raportoi të shtunën se Washingtoni mësoi për vizitën e planifikuar të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse, general Valeri Gerasimov, në vijën e frontit në fund të muajit prill. Zyrtarët amerikan vendosën të fshehin informacionin nga Ukraina për shkak të shqetësimit se përpjekja e Kievit për të vrarë generalin rus mund të çojë në një përshkallëzim me Moskën. Ushtria Ukrainës e thuhet se gjithsesi e mori informacionin në lidhje me planet e Gerasimov, duke bërë që zyrtarët amerikanë të kërkonin Kievit të anulonin një sulm ndaj generalit rus, shkruan New York Times. Ne u thamë atyre që të mos e bëjnë këtë, i tha gazetës një zyrtar i lartë amerikan i paidentifikuar duke shtuar. Ne ishim sikur po thonim, e kjo është e tepërt. Megjithatë, ushtria e Ukrainës filloi një sulm ndaj asaj që besonte se ishte pozicioni i general Gerasimov, kur ai ishte në vijën e parë të frontit, thuhet në raport, por pa dhën asnjë informacion të mëtejshëm në lidhje me sulmin e supozuar. Nga ana e saj, Rusia nuk e ka konfirmuar kur zyrtarisht vizitën e general Gerasimov në prill në vijën e frontit. Sipas Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, generali i lartë vizitoi trupat ruse në Ukrainë në fillim të korrikut duke takuar oficer të lartë dhe dëgjoi raportet mbi operacionin ushtarak si dhe mbështetjen luftarake për trupat. Në atë kohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes nuk përmendi ndonjë sulm Ukrainas që synonte generalin Gerasimov, shef i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka propozuar mbajtjen e një samiti global të paqes këtë dimër në një videomesazh që Kievi shpresonte se do të transmetohej përpara finales së Kupës së Botës së futbollit në Katar. Të premten u raportua se Zelenski kishte kërkuar organit drejtues ndërkombëtar të futbollit FIFA që ta linte të ndante një mesazh paqeje për para finales së botrorit, raporton kanali informativ Sky News. Ne i ofruam botës formulën e paqes, e ofruam sepse nuk ka kampion në luft, nuk mund të ketë barazim, tha Zelenski. Unë shpall iniciativën për të mbajtur një samit global të formulës së paqes këtë dimër, samiti për të bashkuar të gjitha komet e botës rreth kauzës së paqes globale. Tribunat e stadiumeve zbrazen pas ndeshjes dhe pas luftës, qytetet mbeten bosh, pohoi presidenti Ukrainas. Bëhet e ditur se presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski kishte dashur të shfaqej përmes videokonferences për para se Argentina të përballej me Francën në stadiumin Lusail të Dohas për finalen e Kupës së Botës. FIFA nuk ju përgjigj kërkesave të përsëritura për koment, por ka refuzuar të jap fjalën presidentit Ukrainas, duke pasur parasysh qëndrimin e saj ndaj mesazheve politike në Kupën e Botës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar ngjarjeve më të fundit të ndodhura në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Pozitën e gruas në sistemin jurisprudent të Republikës Islamike. Statusi i gruas në familje, shoqëri, ekonomi dhe politik ishte i errët dhe i shtypur në periudhën e ignorancës. Prandaj një nga zhvillimet themelore të Islamit mund të konsiderohet reforma e statusit njerëzor dhe shoqëror të gruas. Në të drejtat sociale si e drejta e zgjedhjes së bashkëshortit, pjesëmarrja shoqërore dhe politike, Islami e ka vlerësuar dobinë e gruas dhe nëse vendosen kufizime në këtë fushë, kjo është vetëm që gruaja të mos pësoj dëmin më të vogël në fushën e çështjeve sociale. Në këtë pjesë, ne do të flasim për pozitën e gruas në sistemin jurisprudent të Republikës Islamike dhe do të tregojmë se vendimet që jurisprudenca islame ka marrë për gruan, jo vetëm që nuk i cënojnë të drejtat e gruas, por edhe i mbështesin ato me të vërtet dhe grave u jepet personalitet juridik në të gjitha fushat e jetës. Para islamit, gruas ju privuan edhe të drejtat më elementare dhe njerëzore. Arabët ignorant besonin se gruaja ishte krijuar nga një material më i rëndomt se burri dhe kishte statusin e një malli dhe konsideroi pjesë e pasurisë së babait apo burrit. Burimet e historisë arabe japin një përshkrim të errët dhe të mirueshëm të gjendjes së grave në epokën e ignorancës. Në epokën e ignorancës burri ishte pronari i familjes dhe mbi gruan kishte të drejtën e jetës së saj. Në epokën e ignorancës, gratë nuk konsidereshin në radhët e qënjeve të tjera njerëzore, por konsidereshin si qënje njerëzore të dorës së dytë. Në luftrat e njerëzve ignorant, gruaja ishte faktor motivues dhe emocionues për betejën. Luftëtarët luftuan për të shpëtuar nga turpi i kapjes së grave dhe vajzave të tyre, ndërsa armiku përdori shpatën për t'i kapur ato. Por me ardhjen e islamit dhe vendosjen e drejtësisë hyjnore, u përcaktuan të drejtat materiale dhe shpirtërore, si për gratë ashtu edhe për burrat. Islami është fe e barazisë dhe e përsia e vetme e njerëzve, është besimi dhe devotshmëria. Feja islame nuk ka bërë asnjë dallim midis burrave dhe grave, për shenjtërinë dhe dinjitetin e qenieve njerëzore. Jeta, prona, nderi, opinioni dhe vota e një personi respektohen të gjitha. Dhe privatësia e tyre duhet të mbrohet gjithmonë. Dinjiteti që Islami ka caktuar për qenjet njerëzore, është ai konsideron njerëzit si kalif të Zotit në tokë, dhe për këtë kalifat nuk përmend asnjë dallim mes gjinisë mashkullore dhe femërore. Në fakt, një nga nderimet e sistemit juridik islam është se ai njeh të drejtat ekonomike, politike, familjare, gjyqësore dhe fetare të gruas, duke marrë parasysh pozitën e femrës si grua dhe nën. Dhe duke përcaktuar pajën dhe jurisprudencën për të, duke caktuar të drejtat individuale, duke ruajtur familjen dhe pozitën shoqërore të gruas. Gjatë periudhës arabe të ignorancës, rregulli i përgjithshëm në trashëgimni ishte se trashëgojnë vetëm burrat që ishin luftëtarë të fisit dhe gratë dhe fëmijët privoheshin nga trashëgimnia. Arabët nuk e konsideronin gruan si qenie njerëzore dhe gratë jo vetëm që privoheshin nga trashëgimnia, por konsideroheshin dhe mallra dhe i kalonin trashëgimtarit si pjesë e trashëgimnisë. Islami solli një revolucion në fushën e trashëgimnisë. Dhe ishte sistemi i parë ligjor në botë që i dha grave të drejtën për të trashëguar dhe shfuqizoi të gjithë ligjet mizore të epokës e ignorancës, të cilat bazoheshin në besimet dhe zakonet fisnore. Me dritën e Islamit dhe zbritjen e ajetit 7 të surës Nisa, u njohë parimi i ndarjes së trashëgimnisë mes burrave dhe grave nga ajo që lë pas i vdekuri dhe u shfaqen marrëdhëniet e reja juridike, në të cilat edhe gratë përfitonin nga trashëgimia. Për këtë, Zoti në ajetin 7 të surës En-Nisa thot: "Për burrat ka shumë nga ato që lën prindrit dhe të afërmit, ndërsa për gratë ka shumë nga ato që lën prindrit dhe të afërmit." Feja islame parimin e pavarësisë financiare e konsideron të drejtë të burrave dhe grave, dhe një nga parimet muslimane të jurisprudencës shiite, grave u jep të drejtë të menaxhojnë dhe të drejtojnë pronën e tyre. Sipas tij, gruaja ka liri të plot në çështjet financiare dhe ekonomike dhe mund të disponojë pasurinë e saj personale pa pëlqimin e burrit. Roli dhe pozicioni i islamit ka përcaktuar për gruan në arenën politike dhe shoqërore nuk është më i vogël se ai i burrave. Në ajetin 71 të surës Taube, duke ju referuar një prej përgjegjësive të rëndësishme shoqërore, Zoti u drejtua si burrave, ashtu edhe grave dhe tha: "Besimtarët janë të gjithë ndihmës dhe dashurues të njëri tjetrit. Ata i udhëzojnë njerëzit të bëjnë vepra të mira dhe i pengojnë ata që të bëjnë vepra të këqija." Sipas këtij ajeti, gratë ashtu si burrat kanë përgjegjësinë e madhe të kujdestarisë, menaxhimit dhe drejtimit korrektues. Prandaj është detyrë burrave dhe grave që të urdhërojnë për të mirë dhe të parandalojnë të keqen. Prandaj të dy duhet të kenë një prani efektive në shoqëri dhe të përpiqen të reformojnë atë, duke luajtur rolet e tyre politike dhe shoqërore. Absolut. Të kuptuar rrënjët historike islame të pjesëmarrjes së grave në arenën politike dhe shoqërore, mund t'i referohemi çështjes së besnikërisë së grave ndaj profetit të shenjtë. Në fen islame, besnikëria përdorej për të pranuar udhëheqjen e profetit dhe si një mjet parandalues për të mos u rebeluar kundër tij apo për të mos u bindur urdhrave të tij. Historikisht, shfaqja e parë e betimit të besnikërisë së grave në epokën e profetit përmendet nga Bejtal Nasa. Prania e grave në këtë betim besnikërie ishte shumë befasuese. Në një kohë kur gruas ju privuan dhe të drejtat e para individuale dhe shoqërore, betimi i besnikërisë së grave ndaj të dërguarit të Zotit u bën në paqen e Hudejbies dhe pushtimi të Mekës, dhe ishte në formën e shprehjes. Gjatë Gadirit, grat u betuan për besnikërin ndaj Hazreti Aliut alayhiselam duke i vendosur duart në një tigan me ujë. Zoti në ajetin 12 të surës El Muhammedin, në besnikërinë e grave ndaj profetit alayhiselam në ditën e pushtimit të Mekës thotë: "O pejgamber, kur të vinë besimtarët që të japin besën, se nuk do të shoqërojnë asnjë send Allahut, se nuk do të vjedhin, se nuk do të bëjnë kurvëri, se nuk do të mbysin fëmijët e tyre, se nuk do të gënjejnë me ndonjë shpifje për fëmijën e huaj që kanë marrë, se është i tyre, dhe se nuk do të kundërshtojnë në ato që urdhëron. Atëherë prano zotimin e tyre dhe lutë Allahun ti falë ato, sa Allahu është mëkat falës dhe mëshirues." Në Iran, meqense pjesëmarrja politike e grave dhe burrave konsiderohet e barabartë, e drejta e grave për të votuar është njohur që nga viti 1341, dhe gratë mund të marrin pjesë në fatin e vendit të tyre, po ashtu si burrat. Jihadi është gjithashtu një nga elementët e rëndësishëm të kulturës politike islame. Historia e islamit tregon se gratë mund të ishin të pranishme në një pjesë të rëndësishme të punëve që lidhen me jihadin, sepse jihadi nuk ishte të bonte vetëm me të qenurit në frontin e luftës. Gratë gjithashtu mund të ofrojnë ndihmë logjistike dhe mbështetje në front. Ato sillnin ujë dhe ushqime për ushtarët dhe kujdeseshin për të plagosurit. Fakti që thuhet se jihadi dhe lufta
nuk është detyrë e gruas, nuk do të thotë se gruas nuk i lejohet të bëjë gjihad, por se gjihadi për gruan nuk konsiderohet detyrë. Gjithashtu, nuk lejohet që gratë të marrin pjesë në gjihadin fillestar nëse ato janë iniciatore, por në luftrat mbrojtëse ku muslimanët nuk janë nismëtarët e luftës dhe duhet të mbrojnë tokën e tyre kundër sulmit armikut, një grua mund të jetë edhe komandantja ushtrisë grave. Kjo sepse nuk ka mbrojtje specifike për burrat dhe gratë. Kudo që ka mbrojtje, gruaja është e pranishme pranë burrit. Statusi i gruas në familje, shoqëri, ekonomi dhe politik ishte i errët dhe i shtypur në kohën e ignorancës. Prandaj një nga zhvillimet themelore të Islamit mund të konsiderohet reforma e statusit njerëzor dhe shoqëror të gruas, në të drejtat sociale, si e drejta e zgjedhjes së bashkëshortit. Pjesëmarrja shoqërore dhe politike. Islami e ka vlerësuar dobinë e gruas dhe nëse vendosen kufizime në këtë fushë, kjo është vetëm që gruaja të mos pësoj dëmin më të vogël në fushën e çështjeve sociale. Në sistemin e Republikës Islamike, gruaja muslimane ka prezencë aktive në shoqëri dhe merr pjesë në vendimet kryesore politike. Në këtë sistem pozita njerëzore e femrës ruhet si grua, ndryshe nga gratë në shoqëritë perëndimore që përdoren për të shitur mallra me kënaqësi për burrat. Ayatollah Khamenei, lideri i revolucionit islamik, shoqëritë perëndimore i quan patriarkale, sepse beson se ato i duan gratë vetëm për burrat. Ai thotë: "Një nga shenjat e patriarkatit perëndimor është se ata i duan gratë për burrat. Prandaj thonë që femra duhet të grimohet dhe mashkulli ta shijojë. Kjo është patriarkati. Kjo nuk është liria e gruas." Kjo është në fakt liria e burrit. Ata duan që burrat e jenë të lirë. Madje edhe për kënaqësinë vizuale, ndaj dhe inkurajojnë gratë të heqin hijabin e të përdorin grimin për burrat. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Miqtë të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin e Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Materiale ndërtimore, industria e qeramikave. Në këtë edicion do të prezantojmë industrinë e porcelanit dhe të qeramikave në Iran. Materialet ndërtimore siç janë qeramikat dhe porcelani konsiderohen produkte të eksportit jonaftor të Iranit. Aktualisht, mbi 130 njësi prodhuese ekzistojnë në provincat të ndryshme të Iranit, të cilat prodhojnë qeramika dhe porcelan. Prodhimi i porcelanit dhe qeramikës në Iran ka një historik të gjatë. Këto dy produkte janë rezultati i artit të qeramikës dhe punimit të enve me balt, i cili konsiderohet prej artizanaleve antike të njerëzimit. qeramika në realitet është rezultati nevojës e njerëzimit dhe konsiderohet prej produkteve të para artistike dhe artizanale të popujve të parë në kuadër të shfrytëzimit të materialeve që ekzistojnë në natyrë. Qeramika përmbledh produktet e prodhuara nga balta e pjekur dhe me fjalën sufalgari në gjuhën perse quhet arti apo industrie e prodhimit të enve dhe gjërave prej balte. Nuk dihet saktësisht se për herë të parë cili popull dhe cili vend ka arritur të prodhojë produkte prej balte dhe qeramike. Lëndët e para për prodhimin e qeramikës janë dheu, ujë dhe zjarri. Prandaj çdo vend i banuar në rruzullin tokësor mund të jetë vendi i parë i shpikjes së qeramikës. Rrafshnaltat e Iranit janë prej rajoneve të cilat me larmin klimatike të tyre kanë qenë prej zonave kryesore më të rëndësishme për shpikjen dhe zhvillimin e industrisë për prodhimin e produkteve prej dheu në rajonin e Azis Perëndimore. Në këtë mes, Irani për shkak të pozitës gjeografike të veçantë që ka dhe për shkak të lidhjeve me civilizime të ndryshme, në vetvete ka edukuar edhe zhvilluar mjeshtrit më të mirë për prodhimin e produkteve prej balte dhe si pasoj e kësaj kove të fundit. Qyteti Lalegjin i Iranit është pallur kryeqyteti botëror për industrinë e produkteve prej balte. Në Persinë e Lashtë, ky artizanal më shumë ishte zhvilluar në rajonin perëndimor të bjeshkëve të Zagrosit në provincën Lorestan, në brigjet jugore të liqenit Kaspik, në provincat Gjilan dhe Mazandaran. Gjërat më të vjetra të prodhuara nga balta, që janë zbuluar nga gërmimet arkeologjike të Iranit, i përkasin kodrinës Ganjedare në provincën Kermanshah dhe që datojnë prej mijë vjeçari të 8 para erës së re. Shpikja e ciklit për prodhimin e qeramikës solli një zhvillim të madh në industrinë e prodhimit të enve prej balte. Shumë prej hulumtuesve besojnë se banorët e parë të rrafshnaltave të Iranit kanë qenë shpikës të ciklit industrial për prodhimin e qeramikës dhe pjekjen e gjërave të prodhuara nga balta. Gjërat e prodhuara nga balta për mijëra vite janë të përdorura në mënyrë të papjekur. Veprat e mbetura nga furrat e para që janë përdorur për pjekjen e gjërave të prodhuara nga balta i përkasin një periudhë rreth 6000 vite para erës së re. Mos përputhja plotësisht e vjetërsisë së shumë prej këtyre objekteve të mbetura nga ajo kohë tregon se në prodhimin e tyre nuk është përdorur cikli i pjekjes së baltës. Kjo është në kohën kur gjërat e prodhuara prej balte që janë të zbukuruara me mëndavsht dhe nga zonat arkeologjike në jug të rajonit Shush, nga zonë arkeologjike Çagamish dhe Tale Bakun në afërsi të kompleksit Persepolis, janë simetrike dhe tregojnë prodhimin e qeramikës duke shfrytzuar ciklin plot të prodhimit të gjërave prej balte. Me kalimin e kohës dhe me ndryshimin e furrave dhe gjithashtu me ndryshimin e cilësisë së lëndëve për prodhimin e qeramikës, ka krijuar mundësin për ngjyrosjen dhe krijimin një shtrese të lëmuar mbi objektet e prodhuara nga balta. Krijimi i shtresës së lëmuar me ngjyrë është një shtresë që krijohet gjatë procesit të lëmimit të sipërfaqes së sipërme të objekteve të prodhuara prej balte. Në realitet, me qëllim që sipërfaqja e një trupi të bëhet e shkëlqyeshme, e lëmuar dhe e bukur dhe kundër ujit dhe në rast të nevojës edhe të zbukurohet, pas ftohjes së trupit i vendosin një shtresë të hollë të glazuar. Një prej produkteve të prodhuara prej balte është qeramika e përbërë prej dy pjesëve. Pjesa prej balte e cila përbën pjesën kryesore të qeramikës është pjesa e glazuar e cila vendoset mbi pjesën e parë. Prodhimi i qeramikës në Iran ka një histori të gjatë. Në gërmimet arkeologjike janë zbuluar disa modele të industrisë së qeramikës së Iranit në rajonin Shush dhe objekte të mbetura nga pallati mbretëror i dinastisë Akamenite që i përkasin një periudhë 400 vite para erës së re. Me shpalljen dhe përhapjen e islamit në rajone të ndryshme të botës, shfrytëzimi i qeramikës si një prej karakteristikave të arkitekturës islame në zbukurimin e pjesës së sipërme të portave, kupolave dhe mihrabëve të xhamive u bë një çështje e zakonshme. Në Iran, qeramikat e përdorura në objektet e mbetura nga periudhat të ndryshme historike, si nga periudha e dinastisë Safavite në vitet 1501 deri në vitin 1722, nga aspekti bukurisë dhe stabilitetit të gjyres janë të pashembullta. Modelet të këtij lloji të qeramikave mund të vërehen në xhamin e Sheikh Lotfullah në Isfahan, që konsiderohet prej veprave më të bukura të mozaikëve në botë. Aktualisht, industria e qeramikave ka lloje dhe modele të ndryshme. Shfrytëzimi ose mos shfrytëzimi i shtresës së glazuar konsiderohet faktori më i rëndësishëm që bën dallimin e qeramikave. Lënda përbërëse e shtresës së glazuar është një pluhur shumë i imët dhe i butë, e cila vendoset mbi objektin e caktuar dhe pastaj objekti piqet në furrë derisa ajo forcohet, shtrihet dhe mpikset. Më pas lëmohet dhe shkëlqehet dhe në rast të shfrytëzimit të kokrave të ngjyrave, ajo ngjyroset. Shtresa e glazuar e bën qeramikën rezistente përballë zhvillimit të baktereve, kërpudhave dhe gjurmëve destruktive që krijohen si rezultat i tretjeve kimike pastruese. Prej faktorëve të tjerë dallues të qeramikave është ngjyra dhe plani i saj. Ngjyra në qeramika me shtresë të glazuar mund të futet në strukturën e qeramikës. Në këtë mënyrë, ngjyra mund të jetë ngjyrë naturale prej dheu ose pigmente që i shtohen deltinës para pjekjes. Në disa raste, në qeramika që kanë shtresuar glazurën, ngjyra e cila zakonisht është një përbërje prej silicit, të plumbit ose pigmenteve, pas pjekjes së trupit të objektit, vendoset mbi sipërfaqen e bërë të glazuar. Pastaj, qeramikën e vendosin përsëri në furrën e pjekjes që të përzihet ngjyra me trupin e saj. Qeramikat që kanë shtresë të glazuar ose ngjyra, plane dhe struktura sipërfaqësore më të larmishme në krahasim me qeramikat pa shtresë të glazuar. Shkalla e pastërtisë së deltinës sa herë është pjekur dhe temperatura e furrës janë prej faktorëve kyç që ushtrojnë ndikim në përcaktimin e çmimit dhe të cilësisë së qeramikës. Cilësia e qeramikës duhet të jetë në atë mënyrë që ajo t'i përballojë ndryshimet e papritura të temperaturës 20 deri në 100 gradë dhe të mos duket kurfar gjurme plasaritjes së trupit të saj ose shtresës së glazuar. Qeramika përdoret për një pjesë të ndryshme të zbukurimeve të brendshme dhe të jashtme të objekteve. Që nga koha e ndërtimit të fabrikës së parë moderne për prodhimin e qeramikave në Iran e deri më tani ka kaluar mbi gjysmë më shekulli. Prodhuesi i parë i qeramikave sipas metodës industriale në Iran është regjistruar në vitin 1957 dhe 3 vite më vonë është lëshuar në funksionim. Sot në Iran ka me 10 kompani prodhuese të qeramikave dhe prej kompanive më të njohura të kësaj industrie mund të përmendet qeramika e Isfahanit, Alvandit, Parsit, Hafez, Sina, Nilu, Sadi, Granit Behstram, Qeramika Taksram dhe Çini Iran. Ekzistenca e privilegjeve të konkurencës si forca punëtore e aftë, ekzistenca e burimeve të mjaftueshme të energjisë dhe qasja e lehtë në lëndët e para, industria autoktone e qeramikës, shfrytëzimi teknologjive dhe makinerive dhe pajisjeve moderne, si dhe investimet e konsiderueshme për prodhimin e qeramikave në Iran gjatë viteve të fundit janë bërë shkak që potenciali për prodhim në këtë industri të shkojë deri në 700 milion metër katror dhe Irani të pozicionohet në vendin e katërt për prodhimin e qeramikës në botë. Prodhimi në këtë industri për shkak të ekzistencës së burimeve kryesore të nevojshme brenda në Iran ka sasi të madhe të vlerës shtesë. Në mënyrë që nga 70 deri në 100% e lëndëve të para të kësaj industrie prodhohen brenda në Iran. Aktualisht, kompanit vendore prodhojnë me qindra miliona metrë katror qeramik në vit dhe i ofrojnë ato në tregjit e brëndshme dhe ndërkombëtare. Vëndet e Azisë së Mesme, Pakistani, Afganistani, Iraku dhe Emiratet e Bashkuara Arabe janë prej tregjeve kryesore të eksportit të qeramikës i Iranit dhe të ardhurat e këtij eksporti shkojnë deri në mbi 400 milion dollar në vit. Në mesin e provincave të ndryshme të Iranit që janë aktive në prodhimin e qeramikës, mund të dallohet provinca Jazd si qendër e madhe e prodhimit në këtë industri në Iran. Industria e prodhimit të qeramikës konsiderohet për industrive të mëdha shumë të vjetra në provincën Jazd. Arti i prodhimit të qeramikës në provincën Jazd ka një historik 700 vjeçar. Për këtë arsye, mund të thuhet se kjo industri konsiderohet për industrive autoktone të kësaj province, që me kalimin e kohës dhe me zhvillimin e teknologjisë ka marrë një formë të re dhe moderne. Rreth 50% e qeramikës i Iranit prodhohet në provincën Jazd, që përveç plotësimit të një pjesë të madhe të nevojave të tregut të brendshëm, pjesa tjetër shtese këtij prodhimi eksportohet jashtë Iranit në vende të tjera. Shfrytëzimi i lëndëve të para të nevojshme në njësitë e prodhimit të fabrikave nga minierat ekzistuese në territorin e provincës Jazd, shfrytëzimi i procesit të paketimit të produkteve brenda në njësitë prodhuese, prodhimi i produkteve të lloj-llojshme dhe me potencial të konkurrencës në tregjet e brendshme dhe të jashtme, larmia në plane dhe figura të vendosura mbi qeramik, ngritja e nivelit dhe shumë aktivitete të tjera përkatëse me këtë industri, janë prej veprimtarive që zhvillohen në provincën Jazd me qëllim të ngritjes së cilësisë së produkteve dhe për zhvillimin e eksportit në tregjet e preferuara. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.